переходимо до теми прав людини в окупованому Криму. В нашій студії правозахисниця, голова Центру інформації з прав людини Тетяна Печончик. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дуже багато правозахисників в Україні говорять про те, що на території окупованого Криму мають бути представники міжнародних організацій правозахисних, щоб моніторити дотримання прав людини на півострові, тому що у нас немає доступу і ми не можемо бачити об'єктивну картину, що там коїться насправді. І от правозахисники з Азербайджана, Білорусі та України були в Криму з 14 по 18 вересня. Це перша така кампанія міжнародних правозахисників, які прибули туди?
Це перший візит мережі будинків прав людини. Це така мережа з будинків, в які входять правозахисні організації в 11 країнах світу, 16 будинків. І от, власне, ця мережа послала своїх спостерігачів до Криму вперше, але раніше були візити інших неурядових міжнародних організацій, таких як Amnesty International, Human Rights Watch. Але я скажу про те, що ці візити були ще вперше, перші роки окупації, і, на жаль, чим далі, тим менше правозахисники з інших країн їздять до окупованого Криму. І саме тому для нас є цей візит таким важливим, щоб показати, що це потрібно продовжувати.
Рідше їздять, бо не хочуть, чи бо не пускають?
Я думаю, що це комплекс причин. Крим є такою сірою зоною, де досить небезпечно працювати. Скажімо, правозахисникам з інших країн потрібно отримувати дозвіл від уряду України, і досить бюрократична процедура, як ми це теж відчули, і організовуючи цей візит. Частині з них треба отримувати візи від Російської Федерації, і це також проблема. І плюс дуже багато ризиків в самій роботі, дуже складна логістика, добиратись туди складно. І відповідно, все менше вони туди їздять. Крим сходить потроху з порядку денного міжнародних організацій. А коли українські організації говорять про права людини в Криму, навіть ті організації, які справді працюють там, які мають своїх моніторів, то все-таки частина країн думає, що це якась і опереджена картинка. І саме тому так важливо, щоб їздили представники якихось третіх країн, фіксували, що там відбувається, а потім розповідали на різних майданчиках міжнародних організацій.
А скажіть, як цієї поїздки вдалося отримати дозвіл від української сторони, тобто не порушити українське законодавство?
Так, процедура, вона передбачена чинним законодавством, вона стандартна. Спочатку потрібно отримати лист погодження від Міністерства з тимчасово окупованих територій, а потім з тим листом і ще з купою інших документів, заповненою анкетою, перекладеним і нотаріально завіреним на українську паспортом, іти до Державної міграційної служби, подавати ці документи, і ДМС ще має до 5 днів, щоб видати такий пропуск. І, ну, власне, цю процедуру ми пройшли. І, звичайно, що в самому Криму, як ви вже сказали, сама група працювала 4 дні, але сама поїздка була до України і далі в Крим займала 10 днів. От половину цього часу чекали просто тут на материку для того, щоб отримати цей пропуск. І, звичайно, що це не дуже добре, бо насправді було б краще, якби вони там більше часу пробули і могли би зустрітися з більшою кількістю людей. І саме тому ми закликаємо уряд України спростити цю процедуру, бо, наприклад, журналістам іноземним видають за день, ну там максимум 2 дні, так? І ми вважаємо, що для правозахисників теж потрібно полегшити і прискорити цю процедуру.
Тетяна Печончик в нашій студії. Нагадую, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Говоримо про дотримання прав людини на окупованому півострові.
Скажіть, раніше ставалися такі ситуації, коли, от, наприклад, від України отримували дозвіл правозахисники, тоді Росія, бачачи, що є дозвіл від України, не давала дозволу. Або навпаки, зверталися спочатку до Російської Федерації, отримували дозвіл від них, потім Україна не давала дозвіл. Як тут не порушити, я так розумію, що часто і Росія, і Україна, зважаючи на те, що є такі документи від іншої сторони, не хочуть давати свій дозвіл на візит?
Так, власне, в цьому разі група, яка їхала, їм не треба було ну, дозволу, або тобто це не дозвіл, це просто віза на в'їзд, бо Росія вважає Крим своєю територією, і відповідно потрібно, якщо це громадянин країни, якому треба віза для в'їзду до Росії, то має бути віза. Але у нас були в місії громадяни Білорусі, Азербайджану та Казахстану, це країни і України. Це країни, які мають безвізовий режим з Російською Федерацією. Відповідно, вони отримали дозвіл від уряду України, заїхали через материкову частину, туди через Чонгар і назад через Каланчак. А на російському прикордонному пості вони просто показали свої закордонні паспорти. Але ж, звичайно, що російські прикордонники знали, оскільки вони заїжджали через територію України, ця група, то вони знали, що вони отримали від уряду України такий дозвіл. І вони ще й казали, так що у вас є дозвіл на тимчасово окуповану територію, тобто що вони якраз на це послалися. Однак вони їх пропустили.
Коли журналісти з телеканалу СТБ не так давно їздили на територію окупованого Криму, щоб робити сюжети і матеріали, до них приставляли співробітників ФСБ, які за ними слідкували. Це було неочевидно, але вони помічали, що за ними їздила одна і та сама машина, ходили одні і ті самі люди. Що було цього разу з правозахисниками? Чи така система була і зараз?
Так, власне, особливістю цього візиту, на відміну від, можливо, якихось попередніх візитів, було те, що вони їхали відкрито. Тобто, коли би їх запитували на кордоні, з якою ціллю вони їдуть, вони казали, що вони їдуть для документування порушень прав людини. Тобто, що це є правозахисна місія. І саме тому ми знали, і це було важливо, бо, скажімо, звичайно, це збільшувало ризик, що їх не пустять, але з іншого боку, це було важливо, щоб тестувати отаку відкриту роботу правозахисників в Криму. І вони, зрештою, пропустили. Звичайно, це дуже сильно збільшувало ризик стеження за ними. Група була підготовлена, вони пройшли тренінги з фізичної безпеки, цифрової безпеки. Вони знали, як не наражати на безпеку себе та свої канали інформації. І те, що сказали учасники по тих співбесідах, які вони проходили з прикордонниками, що прикордонники зараз так більше уваги звертають все-таки на журналістів, бо в них допитувалися, чи вони бува не журналісти, а хто такі правозахисники, то там на російському кордоні і не кожен прикордонник зрозумів.
Тож, які результати цієї поїздки? Що побачили міжнародні правозахисники в окупованому Криму?
Це було 4 дні дуже інтенсивної роботи. Вони провели близько більше 20 зустрічей, в яких прийняли участь біля півсотні жертв порушень прав людини. Це родичі їхні, це адвокати, це журналісти, це місцеві громадські активісти. Місія їздила по всьому Криму, відвідала дуже багато різних місць. Це вони були не тільки в Сімферополі, зібрали дуже велику кількість матеріалів, які стосувалися 4 тем. Це свобода слова, свобода мирних зібрань, свобода асоціацій і право бути правозахисником або здійснювати громадську діяльність на території Криму. І, власне, далі, після того, як місія повернулась в Крим, вони дали коротенький брифінг і розлетілись по своїх країнах. А зараз іде робота над підготовкою доповіді. Ця доповідь буде готова в жовтні і буде презентована на майданчиках міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. І також ми плануємо презентацію цієї доповіді в ряді окремих країн для того, щоб поінформувати, збільшити поінформованість про ситуацію з правами людини в Криму. І, звичайно, що важливо, що про це будуть говорити ще й представники третіх країн, наприклад, Білорусі або інших країн, які можуть дати такий більш сторонній погляд, на думку чиюсь, може, навіть більш такий відсторонений, збалансований. Але те, що сказали, наприклад, колеги з Білорусі, що, звичайно, вони живуть уже 2 десятиліття в диктаторському авторитарному суспільстві, однак навіть в Білорусі такого рівня репресій немає, як в Криму.
Свої питання голові Центру інформації про права людини Тетяні Печончик можна поставити за телефоном 0800 750 490. Не тільки можна щось запитати, а ще й можна написати свої запитання нам у Viber, якщо ви з якоїсь причини не хочете, щоб ваш голос лунав у нашій студії.
Я нагадаю, його номер 067 674 04 76. Приймаємо запитання про візит правозахисників в окупований Крим. Скажіть, от в цьому звіті, я так розумію, буде вміщено вже деталі цієї поїздки, розгорнута картинка тих візитів, які вдалося здійснити, але, ну, все ж таки, я не ходила на вашу презентацію в Кризовому медіа-центрі, я маю запитати, в тюрми потрапити не вдалося?
Ні, не вдалося, і більш того, такої цілі і не стояли. Стояло, немає ніякого мандату, жодної можливості потрапити до тюрем. Там якраз в той час був там інформація про те, що можливо було побиття Володимира Балуха, і група ходила до СІЗО, зустрічалася там з різними джерелами інформації, перевіряла, і також зустрічалася з тими політичними в'язнями, які перебувають під домашнім арештом. Тобто відвідували таких кількох людей, або які не можуть, скажімо, в яких міра запобіжного заходу не пов'язана з позбавленням волі, які просто позбавлені можливості залишати своє місто або залишати свій будинок. З такими, скажімо, джерелами інформації місія зустрічалася.
А хто з української сторони був в Криму?
З української сторони був представник Чернігівського дому прав людини Кирило Якимов. Це організація, власне, фізичний будинок біля Чернігова, де проходить дуже багато освітніх правозахисних заходів. І для нас було важливо, що вони також делегували свого представника, також допомогли підготувати цю місію. І, зрештою, Кирило теж був на вчорашньому брифінгу і ділився своїми враженнями від цієї поїздки.
Я нагадую, що номер вайберу 067 67 404 76 і номер студії 0800 750 490 ви можете не тільки ставити свої запитання, але й розповісти якусь історію або що ви знаєте про дотримання чи недотримання прав на території окупованого Криму.
Ви з цією місією не їздили. Хочу запитати, що вам особисто важливо було почути в їхніх висновках і в їхніх враженнях, які вони привезли?
Знаєте, перед поїздкою ми з ними зустрічалися, розповідали, бо це люди, які, ну, скажімо, в своїх країнах, можливо, вони правозахисники, звичайно, мають більше інформації, але на загал ми їх розповідали, що відбувається в Криму, які тенденції, і, звичайно, це все їх нажахало, але коли вони поїхали, то сказали, що все навіть набагато гірше, ніж ми розповідали, так? Тобто, справді, такий рівень утисків і порушень прав, які стосуються не тільки окремих жертв, але їхніх родин, тих ініціатив, які намагаються громадських, які намагаються їм допомогти, і що в Криму дуже небезпечно взагалі залишатися і намагатися допомагати тим політв'язням, жертвам порушень прав людини. І вони були захоплені насправді тою мужністю і солідарністю, яку демонструють місцеві активісти, особливо представники кримсько-татарського народу, які об'єднані в рух «Солідарність», і які роблять дуже багато для того, щоб допомагати родинам політв'язнів.
Зараз цей рух «Кримська солідарність» теж намагаються репресувати, чи поки що їм є змога працювати?
Так, звичайно, є різноманітні види тиску на скажімо, мам, дружин політв'язнів. Вони, по-перше, були позбавлені своїх годувальників, бо їхні батьки зараз перебувають в місцях позбавлення волі. А це, як правило, сім'ї, в яких багато дітей, відповідно, дружини сидять з дітьми вдома, і фактично вони позбавлені годувальників, і тому цей рух «Солідарність» акумулює, збирає кошти, допомагає цим родинам. Але також це звичайно, різні проблеми. Це постійний страх, загроза здоров'ю, це проблеми з дітьми в школах, це те, що теж відбувається тиск на них і через дітей, погрози позбавлення батьківських прав, проблеми з тим, щоб, наприклад, знайти роботу і багато інших. Тобто це така постійна атмосфера страху людей, які все-таки намагаються в цих умовах якось продовжувати допомагати іншим, тим, кому може бути ще гірше.
А скажіть, як швидко буде готовий правозахисний звіт за мотивами цієї поїздки?
Так, як я вже сказала, він буде в жовтні, і ми його будемо презентувати на майданчиках різноманітних міжнародних організацій. Він буде російською та англійською мовами для того, щоб якомога більша кількість читачів змогла його прочитати.
Скажіть, як ви вважаєте, чому великим правозахисним місіям важко потрапити туди?
Тут можна розділити це питання на дві частини. Перша – це є правозахисні міжнародні, ну, скажімо, міждержавні місії, організації, такі як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Для них вони останні, скажу, там майже 3 роки взагалі не потрапляють на територію Криму, тому що це пов'язано з певним політичним чинником. Для цих місій вони повинні мати певний офіційний мандат, і Росія їм каже, що ви можете поїхати до Криму тільки за мандатом вашої роботи на території Російської Федерації. В той час, як вони не визнають Крим Росією, а за своїм українським мандатом, вони їх туди Росія не пускає. Тобто вони взагалі не можуть поїхати останніми роками.
Ну, тобто в шахах така ситуація називається пад, коли ти не можеш походити в тій ситуації, в якій ти стоїш, тебе начебто не побили, але походити ти нікуди не можеш.
Так, і саме тому дуже важливо, щоб їздили міжнародні неурядові організації, для яких не вимагається визнання Криму Російською Федерацією, в яких немає такого офіційного статусу міждержавної установи, які є просто представниками громадянського суспільства. І тут важливо, щоб вони потрапляли до Криму, звичайно, з дотриманням українського законодавства, як, зокрема, було зроблено під час цієї місії.
Чи є така небезпека, що після цього візиту Російська Федерація може побачити, що ага, от правозахисники заїхали, це значить, що наступного разу ми нікого не пустимо?
Звичайно, ризики і небезпека є і залишаються, але я вважаю, що потрібно продовжувати такі поїздки і потрібно робити їх відкритими, збирати інформацію, доносити її. Якщо Росія не буде пускати такі місії, то це є зайвий привід до того, щоб на майданчиках ООН, ОБСЄ говорити про те, що Росія не пускає представників інших правозахисних організацій з інших країн до окупованого Криму.
Є якісь речі, які вразили правозахисників з інших країн, які приїхали в Крим, найбільше?
Ну, я думаю, що це загальна атмосфера. Те, що ці правозахисники, які були в цій місії, вони представники країн, в яких у самих не так добре з правами людини. Це і Азербайджан, і Білорусь. І, я кажу, ну, принаймні, випадку колег з Білорусі, вони були вражені, що в Криму все, вони не очікували, що настільки все погано. Але, з іншого боку, вони позитивно вражені були підтримкою, солідарністю серед кримсько-татарських активістів. От вони навіть відзначили такий момент. Вони відвідували різних, вони і українських відвідували. Вони відвідували навіть тих, хто, ну, умовно кажучи, кілька людей, які підтримували окупацію, але після окупації стали, наприклад, там представники руху Навального або інші, які продовжували, або там люди, які виступали з корупцією на місцевому, проти корупції на місцевому рівні. І через це вони теж стали жертвами переслідувань. Тобто дуже різні люди були, і вони сказали, якраз от дуже велика солідарність всередині кримсько-татарського народу. А проукраїнським активістам в цьому плані трохи складніше, бо вони розрізнені, немає такої великої солідарності, але тиск і репресії на них також продовжуються.
Окрім солідарності кримських татар і інших кримчан і підтримці один одного, що з позитивного ще відзначили, якщо щось було таке?
Ну, позитивне те, що місія заїхала в Крим, змогла відпрацювати. Як вони сказали, практично вони не помітили за собою стеження. Звичайно, це не вони не є якимись спеціалістами, але вони досить уважно спостерігали, вони змогли відпрацювати і виїхати безпечно. Тобто позитивом було те, бо ми очікували, що все-таки буде більше допитів, що можуть бути різноманітні затримання, що може бути депортація через якісь надумані причини. Тобто був досить великий комплекс ризиків, пов'язаних з цією поїздкою, от майже там практично жоден з цих ризиків не був втілений. І я вважаю, що це хороша така сторона цієї поїздки.
Що ж, дуже дякую вам, Тетяна Печончик, Центр інформації про права людини. Ми говорили про поїздку міжнародної групи правозахисників в окупований Крим. Вже детальніше познайомимось з звітом у жовтні.